Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti i zgjedhur dhe kryeministri i Maqedonisë kundër propozimit Maqedonia Veriore në kundërthënien për emrin. Në ombrellën amerikane, Kosova po konsolidon bibliotekën kombëtare dhe atë universitare. Largohen inspektorët ndërkombëtar nga Korea e Veriut, tensionohet situata në rajon. Gjatë pjesës tematike do të ndiqni dhe pasqyrën e shtypit, ku do të ndalemi tek çështjet kryesore politike në vend, por së pari le të ndjekim lajmet. Seul, inspektorët e energjisë bërthamore të OKB-së dhe SBA-ve po largohen nga Korea e Veriut. Largimi vjen pas urdhrit për dëbim nga udhëheqja komuniste e Penjanit. Kjo e fundit ka deklaruar se do të rifillojë prodhimin e armëve me plutonium. Vendimi i Koreas së Veriut erdhi pas dënimit i Këshillit të Sigurimit i bëri lëshimit të raketës me rrezet e gjatë veprimi nga ana e Penjanit. Tel Aviv, i dërguari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell është në Izrael në të parën vizitë që nga krimi i qeverisë së re të drejtuar nga Benjamin Netanyahu. Mitchell do të takohet me kryeministrin Netanyahu dhe ministrin e jashtëm Lieberman. Të dy krerët izraelit nuk e mbështesin krimin e shtetit palestinez dhe nuk e njohin marrëveshjen me palestinezët të 2007-s të ndërmjetësuar nga Washingtoni. Pekin, rritja ekonomike e Kinës në tremujorin e parë të këtij viti ka qenë më ulta gjatë dekadës së fundit. Kina ka shënuar një rritje ekonomike 6.1% gjatë muajve të parë të 2009-s, krahasuar me 6.8% që ishte rritja në tremujorin e fundit të 2008-s. Përpara fillimit të krizës globale ekonomike, Kina ka pasur një rritje dyshifrore. New Delhi, mbi 140 milion njerëz me të drejtë votës zgjedhin sot parlamentin e Indisë. Rezultatet pritet të bëhen të ditura më 16 maj, pas përfundimit të 5 fazave të votimeve rajonale. Milshek Gjermani, ushtari amerikan John Huntley rrezikon të dënohet me burgim të përjetshëm pasi është shpallur fajtor për vrasjen e 4 të burgosurve irakian. Huntley, 40 vjeçar, ka shërbyer në luftën e parë të Gjirit, si dhe në misionin amerikan në Kosovë. Tiranë, trajneri kombëtares shqiptar Ari Han do të largohet nga detyra për shkak të rezultateve të dobta, njofton Federata e Futbollit të Shqipërisë. Hollandezi Han zvendësoi kroatin Oto Banić në dhjetor të 2007-s. Do qet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Minutat vijuese të emisionit ja kushtojnë pasqyrës së shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve të gazetave të sotme na e sill korrespondenti jonë në Prishtinë, Albana Isufi. Alban, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Liriana.
Alban, do të ndalesha së pari tek gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, e cila nesër fillon procedurën për të diskutuar mbi lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Si e trajton shtypi i ditës këtë temë?
Po, Liriana, siç e the edhe ti tashmë, kur ka mbetur vetëm një ditë para se palët të prezantojnë argumentet e tyre me shkrim para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, gazetat merren në hollësi me këtë temë. E përditshmja Ekspres shkruan se rreth 20 shtete pritet që të deponojnë deklarata në favor të Kosovës në këtë gjykatë. Ekspres citon një diplomat perëndimor në Prishtinë të këtën se numri i shteteve që kanë paralajmëruar se do të përkrajnë pavarësinë e Kosovës është përgjysmë më i madh se numri i shteteve që do të mbështesin qëndrimin e Serbisë. Shtetet e Bashkuara dhe Franca kanë konfirmuar edhe zyrtarisht se do të dorëzojnë argumentet në të mirë të Kosovës, shkruan Ekspres. Dërsa, sipas diplomatit të cituar nga Ekspres, Kosovën do e mbështesin me deklarata dhe Britania Madhe, Gjermania, Austria, Zvicra, Danimarka, Norvegjia, Slovenia dhe Shqipëria. Sipas Ekspres, pritet që këti grupi të bashkohen edhe disa shtetet tjera evropiane, si dhe Japonia. Idrian?
Alban, do të ndryshoja temë dhe do të kaluaj në një tjetër çështje, po kaq të diskutuar, që është për zgjedhja e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Cilat janë më të fundit në këtë drejtim gjithmonë sipas gazetave të sotme?
Të gjitha gazetat kanë sot njoftimin se 21 kandidat kanë hyrë në finalen e konkurimit për gjykatën kushtetuese të Kosovës. E përditshmja zëri shkruan se prej këtyre 21 kandidatëve 19 janë shqiptar dhe 2 nga pakicat jo serbe. Gazeta tjetër Kosova sot nënvizon se mungesa një konsensusi ndërpartijak për të ngushtuar listën e kandidatëve për gjyqtar ka bërë që komisioni për përzgjedhjen e gjykatësve t'ja procedojë seancën plenare listën prej 21 kandidatësh. Komisioni sipas gazetës ka vlerësuar se mund ketë pasur anime në notimin e kandidatëve dhe ka konsideruar se zgjedhjen më të mirë mund ta bëjë Kuvendi i Kosovës. Ndërsa epoka e re vlerëson se anëtarët e komisionit parlamentar kanë mbyllur syt dhe i kanë kaluar gjithë kandidatët. Në lidhje me këtë temë, Bota sot shkruan se të gjithë kandidatët për gjykatën kushtetuese kanë kaluar pasherë në këmbë nëpër shoshën e kontrollit të biografisë, duke marrë bekimin nga komisioni parlamentar se nuk kanë rënë ndesh me ligjin, me gjithë akuzat publike të bëra për disa nga ta. Kjo gazetë tutje shkruan se disa nga kandidatët pse do të duhej të ishin trapagrilave.
Alban dhe kret në fund duke u larguar nga politika, si trajtohen zhvillimet ekonomike në shtypin e ditës?
E përdishme koha ditore ha ballinën e saj sot me shkrimin që mban titullin Institucionet përplasen për naftën. Në fakt, sipas gazetës, bëhet fjalë për një luftë kompetencash në sektorin e naftës. Koha ditore vënë pa problemin e funksionalizimit të zyrës për licenca. E për ekonomisht, këtë gazeta propozon që kjo zyrë të funksionoj në kuadër të Ministrisë të Tregtisë dhe të Industrisë, kurse si organi veçantë të themelohet Komisioni për Ankesa, antarët e të cilit do të emëronte qeveria. Por gjithnjë sipas kohës ditore në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, vlerësohet se të dyja këto organe duhet të jenë kompetencë saj. Sot sipas gazetës, vlerësohet të jenë 700 pompa të benzinës dhe diku 80% e tyre janë të licencuara, ndërsa Ministria e Tregtisë dhe Industrisë numëron 102 padi që ka bërë në gjykata kundër bizneseve që merren në naftë se nuk janë të licencuara.
Alban, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, do që të përmbledhje në shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondentja në Prishtinë, Albana Isufi. Në kuadër të javës së bibliotekës në Kosovë, do të jetë dita e donacioneve me të cilën do të ndihmohet Biblioteka Kombëtare Universitare në Prishtinë. Java e bibliotekës po zhvillohet si rezultati i bashkëpunimit me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Aktiviteteve në kuadër të javës së bibliotekës në Kosovë, edicioni 7 i së cilës është duke u zhvilluar gjatë këtyre ditëve nën organizimin e Bibliotekës Kombëtare Universitare dhe Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, do t'ju shtohet edhe dita e donacioneve. Kështu thot Sali Bashota, drejtori i Bibliotekës Kombëtare Universitare, sipas të cilit nesër do të mbahet ceremonia solemne e lidhur me ditën e donacioneve. Qëllimi i këtij aktiviteti, thot zoti Bashota, është sensibilizimi i opinionit qeveritar, të biznesmenëve dhe të dashamirëve të librit që t'i ofrojnë Bibliotekës Kombëtare Universitare libra me vlerë, harta dhe dokumente që kanë të bëjnë me të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen e Kosovës.
Ne kemi themeluar vitin e kaluar projektin Kujtesa Kosovës, ku të gjitha materialet që kanë bënë me personalitetet, me historinë, me kulturën, identitetin, me të gjitha begatit dhe të mira që ka Kosova dhe ato që ofron si resurset e saj, të jenë të pranishme në një koleksion i cili pretendohet të ketë një portal të veçantë në kuadër të portalit Kosovës, ku do të jetë Kujtesa Kosovës, që koincidon edhe gjason me projektin Kujtesa Amerikane që ka Biblioteka e Kongresit Amerikan.
Java e bibliotekës në Kosovë është manifestim me karakter ndërkombëtar dhe manifestimi i ngjashëm në të njëjtën periudhë kohore manifestohet edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Bashota thotë se në edicionin e CVM të javës së bibliotekës në Kosovë do të ketë edhe mysafir special.
Sivet është mysafir special, ish drejtori i Bibliotekës Kombëtare dhe Mësore të Kosovës në prillën 2002-2003, që me bënë ka qenë këshilltari i Ministrit të Arsimit, doktor Kenneth Obremt, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili ka hartuar planin strategjik për Bibliotekën Kombëtare dhe planin strategjik për Bibliotekën Universitare, dhe natyrisht temë bashkë në këtë vit është projekti për Bibliotekën Universitare.
Në vitin 2003, Kuvendi i Kosovës ka aprovuar ligjin për bibliotekat, me të cilin është paraparë që Kosova të ketë dy biblioteka kryesore, atë kombëtare, e cila do të merret me të kaluarën dhe trashëgiminë e shkruar dhe gojore, si dhe bibliotekën universitare, e cila do të merret kryesisht me zhvillimin e koleksioneve lëndore mësimore. Zoti Bashota thotë se tashmë është duke u punuar që kjo çështje të jetësohet.
Natyrisht në këtë temë është duke u punuar dhe qeveria dhe Ministria e Arsimit, edhe Biblioteka Kombëtare e Kosovës bashkë me Universitetin e Prishtinës, do të kemi, domethënë së shpejti, besojmë në vitin e ri akademik do të kemi një bibliotekë moderne për Universitetin e Prishtinës.
Sidoqoftë, java e bibliotekës në Kosovë, sipas zotit Bashota, ka nisur në shenjë të bashkëpunimit në mes të Bibliotekës Kombëtare Universitare dhe Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë.
Është bërë shfaqja e biografia Obamas, një film dokumentar për presidentin e parë afroamerikan, Barack Obama. Njëkohësisht, ambasada amerikane në Prishtinë ka dhuruar Bibliotekës Kombëtare Universitare të Kosovës librin e presidentit të SBA-ve, Barack Obama, me titull Kuzimi për të shpresuar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në Maqedoni, ku kreu shtetëror me pesimizëm ka komentuar një deklaratë e ambasadorit grek në OKB-n se për Athinën është i mirë propozimi që fshehu i saj verior të quhet Republika Maqedonia Veriore. Presidenti i zgjedhur dhe kryeministri thanë se ky propozim nuk përmban vetëm çështjen e emrit, por hap debat për identitetin, kushtetutën, pasaportën dhe gjithçka që ka të bëjë me shprehjen maqedonase. Presidenti Ivanov ka thënë se për kompromisin duhet të vendoset në referendum, por ekspertët kërkojnë nga kreu shtetëror të mos hiqë përgjegjësisë. Nga Skopje raporton Isuf Kadriu.
Kontesti me Greqinë për çështjen e emrit është shumë kompleks, pasi nuk bëhet fjalë vetëm për ndërimin e emrit, por edhe për definimin e çështjeve tjera përfshirë edhe atë për identitetin e maqedonasve. Kështu ka deklaruar presidenti i zgjedhur Gjorgi Ivanov, duke komentuar deklaratën e ambasadorit grek në OKB Aleksandar Malas, sipas të cilit emri Republika Maqedonia Veriore është i pranueshëm për palën greke. Presidenti i ri i Maqedonas tha se megjithatë për arritjen e kompromisit duhet të vendosin qytetarët e Maqedonisë në referendum.
Kiznajte to je moshne kompleksen predlog, ne samo.
Siç e dini, ai është një propozim shumë kompleks, sepse nuk është vetëm Republika Veriore e Maqedonisë, por këto është hapur edhe çështja e identitetit, e emrit, e ndërimit të kushtetutës, pasaportës. Është një propozim kompleks nga lista ideve nga ana e nimicit. Ne jemi të gatshëm të vim deri te kompromisi, megjithatë ai kompromis asnjëherë të mos jetë në dëm të shtetit ton. Cili do që të jetë kompromisi, mendoj se ai duhet të vërtetohet në referendum nga qytetarët, sepse në kushtetutën ton sovraniteti buron nga qytetarët, ka deklaruar Ivanov. Edhe kryeministri Nikola Gurevski konsideron se propozimi Maqedonia Veriore prej 15 viteve është i pranishëm dhe i dëshiruar nga pala greke.
Grecia mnogo odavno u 90-të godini formalno ili neformalno go predlaga to ime.
Greqia shumë herët madje që nga vitet e 90-ta në mënyrë formale apo jo formale ka dhënë një propozim të tillë i cili tashmë zyrtarisht është propozuar dhe nga ndërmjetësi me Tunimic. Megjithatë, më duhet të them se lidhur me këtë ka dhe shumë punë tjera që duhet të bëhen, si çështja e identitetit, gjuhës, kushtetutës e kështu me radhë. Pra negociatat janë një proces i komplikuar më shumë se deklarata e ambasadorit grek, ka deklaruar kryeministri Nikola Gurevski. Por me vlerësimet e këtilla nuk pajtohen ekspertët në vend. Nën kryetari i Këshillit Euroatlantik Ismet Ramadani mendon se kreu shtetërori i Maqedonisë duhet me seriozitet të lartë të diskutojë për propozimin e fundit të ambasadorit Malas.
Të bisedojnë me urejtës e partijë politike relevante dhe të marim në një qëndrim i cili shkon drejt zgjidhjes dhe jo drejt krijimit të problemeve të reja. Du shfryzohet rasti sa jemi ende në pozicion thua shtingël për të antarësu në NATO, sa nuk kemi hy në kartat e zgjeruarat Adriatikut ose në zgjerim të NATO-s në lindje.
Deklaroi zoti Ramadani, ndërsa duke komentuar propozimin e presidentit të zgjedhur Ivanov që për çështjen e kompromisit të vendosin qytetarët në referendum, ai thotë se kjo është vetëm ikje nga përgjegjësia.
Pushteti është absolut i partisë udhëhecse, presidenti është absolutikisht pothuajse me votat e partisë që udhëheq, pra me qeverinë. Nuk e di ku është nevoja të iket tash prej përgjegjësisë. Duhet kuptuar një punë se liderët udhëhecit duhet jenë të guximshëm të marrin vendime politike dhe nuk duhet pra përgjegjësinë edhe një herë ta përcjellin atje ku shkarkojnë vetveten.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isu Kadrio.
Për para mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti i zgjedhur dhe kryeministri i Maqedonisë kundër propozimit Maqedonia Veriore në kundërthënien për emrin. Në ombrellën amerikane, Kosova po konsolidon bibliotekën kombëtare dhe atë universitare. Largohen inspektorët ndërkombëtar nga Korea e Veriut, tensionohet situata në rajon. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Kërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Alshani dhe unë Liriana Bajo, ju dëgjofshim.